mums ir diezgan plašs šābeļdārs. Un tas, kas tur ir, tas nav aizaugusi pļava, bet tā ir dabiskā pļava izveidojusies, un tur diezgan daudz sugu var saskaitīt.
Rudzātu vidusskolas bioloģijas, ķīmijas un dabas zinību skolotāja Jolanta Ļupkata-Rasova rāda uz pļavu pretī skolai, kas šogad speciāli netika pļauta.
Jo tur ir gan rekur sarkanais āboliņš, zvaniņi, pīpenes, dažādas graudzāles, un nu, tā sugu daudzveidība ir diezgan liela. Tad, kad ir jāpiņ jāņu, Vainaks mums sanāk tā, ka nu, tās treideviņas zālītes mēs nevaram vairs pļavā atrast, jo visas tās pļavas ir domātas lobarībā un respektīvi tie ir sētie zālāji. Un šeit var jau atnākt uz skolu un redzēt diezgan lielu daudzveidību.
Rudzāti ir ciems Līvānu novada Rudzātu pagastā. Lai arī te ir lauku vide, Jolanta Ļupkata-Rasova atzīst. Bērni augus vairs nepazīst.
Droši vien vecākus arī reizēm tas nemaz neinteresē. Agrāk bija tā, ka mamma mani veda pa pļauvu, un viņa man stāstīja, re, kur tur ir dzirkstelīte, re, kur tur ir zvaniņi, tur sila malā ar tie silas zvani un tā tālāk. Bet tagad, pat cik ir diezgan tās steidzīgas laikmas, tās lauku vidas ir mazāk, mums nākas aizvien vairāk un vairāk iestrādāt skolā, jo bērni lielāko daļu augu nu, tiešām nepazīst, pat reizēm nezāles neatšķir.
Lai vairotu bioloģisko daudzveidību skolas teritorijā un radītu bērnos izpratni par videi draudzīgi audzētas pārtikas nozīmi, Rudzātu vidusskola šogad piedalījās Pasaules dabas fonda izsludinātā konkursā Ielaid skolā dabu. Projekts iekļuva finālā, un viņi saņēma finansējumu savu ideju īstenošanai. Pie skolas nu ir uzstādīta siltumnīca un izveidota Latvijai raksturīgu ārstniecības augu dobe. Siltumnīca tapa maija beigās palīdzot skolēnu vecākiem un 9. 10. Klašu skolēniem.
Puiši un meitenes nāca mums palīgā vispār visu šeit sakārtot, visu šo vietu izveidot.
Darba procesu raksturo Rudzātu vidusskolas dārzniece Liena Brūvere.
Tad mēs kopā viņu uzstādījām arī visu to. Apakšā mēs veidojām tādu kā ūdens akumulātoru. No sākuma ir salikti iekšā zari. Tad ir vestas pagājušā gadā komposta kaudzē atstātās lapas, un pēc tam ir melnzeme un tikai tad kūdra, lai veidojas tādas lāņi un apakšā barības vielām bagāta vieta un mitrums tur vairāk uzglabājas, nav bieži tā laistīšana. Puiši ļoti skaistu taciņu uztaisījums.
Kopš tā laika pagājis jau mēnesis. Ir vasaras brīvlaiks, skolotāja Jolanta Ļupkata-Rasova atklāja. Pēc viņas aicinājuma arī tagad bērni nāk palīgā rūpēties par iestādītajiem augiem.
Labdien!
Labdien!
Todien palīgā atnākuši 6 skolēni. Emīlija un Odrija stāsta par siltumnīcā iestādītajiem augiem.
Mēs iestādījām tomātiņus, melones, gurķi, papriku aso. Arbūzus
un baklažānu. Jau ziediņš ir.
Dārzniece Liena Brūvere stāsta, ka katrai klasei bija dažādāki augi, ko stādīt.
Katram stādiņam klāt ir savs uzrakstiņš, kas ir par augu, kura klase, sākot jau no bērnu dārza grupiņām, līdz 12. Klasei.
Visi kopā ejam uz siltumnīcu, kur bērni izrāda, ko iestādījuši.
Mums klasē 4 puiši un 4 meitenes. Mēs tā kā sadalījāmies un meitenes iestādīja tomātu un puiši iestādīja gurķi.
Mēs iestādījām Lak Prince un Hot Pepper. Tieši Hot Pepper ir chili pipars.
Es esmu 5. klasē. Es iestādīju melonīti un viens mūsu klases puisis iestādīja tomātu.
Katra klase esot iestādījusi vienu tomātu un lielākai daudzveidībai arī vēl kādu citu augu. Nu jau bērni ar skolotājas palīdzību esot iemācījušies arī tomātus pareizi piesiet un laust pazarītes.
Tur ir pazarītes, ja bērni? Liekas, kuras nevajadzētu mūsu tomātiņam. Jā, tur ir viena. Ko jūs sekat par šo vajadzīgas viņam, ja mums ir divi dzinumiņi? Nu nē, tātad laužam knik. Uz sāniņu, atstājam mazu cēlmiņu. Šis uzsvars līdz arī Pasaules dabas fondam bija paša audzēta pārtika. Un, nu, tad rudens pusē skatīsimies, kas mums būs saudzis. Noteikti mums kādu ēdienu arī varēs pagatavot.
Rudzātu vidusskolas dārzniece Liena Brūvere stāsta. Te iestādītie augi tiek audzēti bez minerālmaisliem un ķīmijas, izmantojot tikai ekoloģiskus risinājumus.
ražas tas periods nāks vairāk augusts, septembris, tad, kad bērni atgriezīsies. Nu, un tad viņi nāks novērtēt, kas ir izaudzis. Vai ir kaut kādas slimības jau sākušas veidoties un ko mēs varam ekoloģiskā veidā darīt, kā to risināt?
Dārzniece izrāda arī blakus siltumnīcai izveidoto ārstniecības augu dobi.
Tur aug kumelītes, kliņģerītes, fenhelis un ķimenes. Tāda pļaviņa būs. Nu, to mēs redzēsim vēlāk. Šobrīd redzu, ka kliņģerītes lien ārā.
Bioloģijas, ķīmijas un dabas zinību skolotāja Jolanta Ļupka-Tarasova ar gandarījumu atzīst. Pasaules dabas fonda piešķirtā finansējuma ietveros realizētās aktivitātes skolā ne tikai veicinās dabas daudzveidību, bet būs palīgs arī mācību procesā.
Septembra pirmajās nedēļās, kad ir silti un siltumnīcā šie augi ir, un mēs ar viņiem varam veikt arī nelielus pētnieciskos darbus. Un es ceru, ka tas process mums būtu daudzveidīgāks, interesantāks un tāds pietuvinātāks vairāk dabai, ne tikai grāmata un tikai klases telpa.
Skolotāji novērojusi. Iegūtās zināšanas augu kopšanā bērniem noderēs arī mājās, jo vecākiem nevienmēr ir laiks saviem bērniem to iemācīt. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.